เขาเอาหนังสือมาถามไงการหนังสือกับเราเองมาถามเรามาสองวันเนี้ยการหนังสือมาถามหนังสือสมมติว่าจิตสมมติว่าจิตอ่ะเขาเอามาถามว่าในหนังสือนี้มันขัดแย้งกันเองมันขัดแย้งกันเองหน้า22คำตอบนะไม่เข้าใจเวลาจิตหลวงพ่อตอบว่าไม่เข้าใจเวลาจิตมันสงบนี่เห็นด้วยความสงบนี้มันอยู่ในวงของสมถะทั้งหมดอันนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธิหลวงปู่บ้านตาดการดูจิตนี้ก็คือปัญญาอบรมสมาธิสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นการดูจิตนี้คือปัญญาอบรมสมาธิสุดท้ายแล้วมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นนี่พูดถึงในหน้า22สมมติว่าจิตแล้วเขาก็บอกว่ามันค้านกันเองมันค้านกันเองในหน้า110สมมติว่าจิตหนังสือสมมติว่าจิตคำว่าปัญญาอบรมสมาธินี้ไม่ใช่ดูจิตดูจิตนี้มันเหมือนกับการเพ่งดูจิตนี้เป็นกสิณเห็นไหมเราเพ่งกสิณเขียวกสิณแดงกสิณคือเพ่งการดูจิตเขาก็ดูกันอย่างนี้แต่ถ้าปัญญาอบรมสมาธิเขาไม่ได้ดูอย่างนี้แต่จะใคร่ควรว่าอันนี้ประกอบไปด้วยอะไรอันนี้มันคืออะไรนี่หน้า110ฉะนั้นเขาถึงว่าเขาอ่านหนังสือไปอ่านแล้วก็งงอ่ะงงว่าหน้า22การดูจิตนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธิสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นหน้า22หนังสือสมมติว่าจิตหน้า110คำว่าปัญญาอบรมสมาธินี้ไม่ใช่ดูจิตดูจิตก็เหมือนดูจิตนี้มันเหมือนกับการเพ่งดูจิตนี้เป็นกสิณเห็นไหมกสิณเขียวการเพ่งกสิณเขียวกสิณแดงกสิณคือเพ่งถ้าดูจิตเขาก็ดูกันอย่างนี้ถ้าปัญญาอบรมสมาธิเขาไม่ได้ดูอย่างนี้เขาจะมีการไข้ควรอันนี้ประกอบไปด้วยอันนี้มันมีอะไรนี่พูดถึงนี่ถึงว่าที่ว่ามันผิดนะดังนั้นเอาบอกที่ว่ามันเอาว่ามันถูกก่อนมันถูกในหนังสือสมมติว่าจิตมันเป็นมันเรื่องแรกเป็นสนทนาธรรมกับแม่จีวหินดังนั้นเวลาสนทนาธรรมกับแม่จีวหินเนี่ยก็มาถามเรื่องการปฏิบัติเขาสงสัยในเรื่องการปฏิบัติเขาก็มาคุยปัญหาเรื่องการปฏิบัติเขาก็ยกประเด็นต่างๆว่าครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติตามแนวทางใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ย้อนเข้ามาถึงการดูจิตถ้าการดูจิตเนี่ยเพราะตอนนั้นเขามาถามนั้นมันเป็นพ.ศ. 45วันที่14สิงหาคม2545ตอนนั้นเขาเวลาไปหัวหินแล้วเขามาถามปัญหาที่หัวหินเขาถามถึงปัญหาในการปฏิบัติปัญหาในการปฏิบัติต่างๆนี่ปัญหาการแนวทางต่างๆมันก็การปฏิบัติมาด้วยก็ปัญหาแนวทางใดแนวทางใดก็ถึงแนวทางการดูจิตถ้าแนวการดูจิตเนี่ยเขาถึงปัญหาการดูจิตเพราะตอนนั้นการดูจิตเนี่ยถ้าพูดถึงการดูจิตเราต้องพูดถึงบุดุลเพราะหลวงบุดุลท่านเป็นผู้แนะนําในการดูจิตฉะนั้นในการหลวงบุดุลท่านให้ดูจิตท่านให้ดูจิตเห็นไหมเพราะแนวความคิดหลวงบุดุลท่านทำของท่านฉะนั้นในการดูจิตเนี่ยมันมีถูกและมีผิดถ้ามีถูกนะถ้าเราดูจิตของท่านใช้คำว่าดูจิตแต่เวลาเราตอบปัญหาเขาเนี่ยเราตอบปัญหาถึงแบบว่าเป็นหลวงตาท่านบอกปัญญาอบรมสมาธิถ้าปัญญาสมาธิเนี่ยมันก็ความปัญญาอบรมสมาธิอบรมสมาธิสมาธิอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่จิตถ้าใช้ปัญญาอบรมอะไรไหมปัญญาอบรมปัญญาอบรมจิตปัญญาอบรมจิตเราพิจารณาไปเรื่อยๆเราใช้ปัญญาแยกแยะไปด้วยนะครับแยกแยะความเห็นต่างๆในจิตนั้นพอแยกในจิตนั้นพอจิตมันวางความคิดทั้งหมดมันก็เป็นสมาธิเห็นไหมอันนี้ถ้าเป็นสมาธิเนี่ยปัญญาสมาธิเนี่ยถ้าการดูจิตเพราะการดูจิตตอนนั้นเรายังไม่ได้ออกมาพูดเรื่องการดูจิตโดยภาพรวมนี่เราพิจารณาการดูจิตโดยเฉพาะผู้นำคือว่าหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเราเห็นด้วยเห็นไหมแล้วหลวงตาเนี่ยท่านก็รู้ของท่านเวลาหลวงตาท่านสอนถึงปัญญาอบรมสมาธิแต่หลวงปู่ดุลท่านสอนถึงการดูจิตแต่การดูจิตของหลวงปู่ดุลความคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมเนี่ยความคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่การหยุดคิดนั้นก็ต้องใช้ความคิดการไม่ต้องใช้ความคิดเนี่ยหลวงปู่ดุลย์ท่านบอกให้ใช้ความคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดใช่ไหมแต่การหยุดนั้นการหยุดคิดก็ต้องใช้ความคิดเนี่ยความคิดไงถ้าความคิดในปัญญาสมาธิไงแต่ท่านใช้ของท่านกระชับของท่านเราเป็นการดูจิตฉะนั้นบอกว่าถ้าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยทำไมหน้าร้อยหน้า22ทำไมบอกว่าการดูจิตนี้เป็นปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยการดูจิตนี้มันเป็นปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยถ้าเป็นปัญญาสมาธิเพราะตอนนั้นเราเขาถามปัญหาเรื่องแนวทางปฏิบัติ ถ้าแนวทางปฏิบัติมันเป็นนี่คำถามทำหาท่านถามถึงปัญหาแนวทางการการดูจิตถ้าถามถึงแนวทางการดูจิตการดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลท่านดูจิตท่านดูด้วยความถูกต้องดังนั้นการดูจิตที่ถูกการดูจิตที่ถูกมันก็ใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยแหละเข้าไปดูจิตเข้าไปพิจารณาแยกแยะจิตถ้าแยกแยะขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจิตมันสงบแล้วเห็นไหมเนี่ยในสโลกของหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าเนี่ยความคิดส่งจิตส่งออกทั้งหมดผลของเป็นสมุทัยจิตส่งออกทั้งหมดผลเป็นสุดจิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยผลของมันคือทุกข์จิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยเนี่ยผลของมันทุกข์เนี่ยดูจิตดูจิตจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตใช่ไหมจิตเห็นอาการของจิตนั่นเป็นมรรคผลของการที่จิตเห็นจิตใช่ไหมอันนั้นคือนิโรธเนี่ยท่านพูดของท่านเนี่ยถูกต้องท่านพูดถูกต้องเพราะท่านทำกันถูกต้องท่านทำถูกต้องท่านพูดกันถูกต้องการพูดถูกต้องเนี่ยถ้าการพูดแล้วมันมีเหตุมีผลมันมีเหตุมีปัจจัยของมันถ้ามีเหตุมีปัจจัยของมันมันความถูกต้องนะความถูกต้องก็คือความถูกต้องสัจจะก็คือสัจจะมันจะมีอะไรล่ะสัจจะความจริงก็เป็นสัจจะเนี่ยปัญญาอบสมาธิเนี่ยถ้าการดูจิตของหลวงปู่ดูลน่ะมันเป็นปัญญาอบสมาธิถ้าปัญญาสมาธิแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นวิปัสสนาขึ้นไปเห็นไหมจิตเห็นจิตเนี่ยจิตดูจิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยจิตส่งออกจิตส่งออกต้องหยุดหมดจิตการคิดเนี่ยจิตส่งออกทั้งหมดเนี่ยความคิดทั้งหมดเป็นจิตส่งออกเป็นสมุทัยผลของมันคือทุกข์ผลมันจะทุกข์ดูจิตดูจิตจิตเห็นอาการของจิตนี่เป็นมรรคเนี่ยมันมีสมาธิเองมันมีสมถะแล้วมันก็มีวิปัสสนาถ้ามันสมถะวิปัสสนานี่พูดถึงมันมีสมถะมีวิปัสสนาคือมีสมาธิแล้วมีการฝึกหัดใช้ปัญญามันเป็นปัญญาอีกคนละขั้นไงถ้ารู้จิตรู้จิตปัญญาสมาธิเนี่ยเป็นปัญญาสมาธิเนี่ยมันเป็นโลกียปัญญาแต่ถ้าพอเนี่ยปัญญาสมาธิแต่ถ้ามันเป็นมรรคนะมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยเป็นเรื่องจิตเห็นอาการของจิตจิตเห็นจิตไงถ้าจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตยังไงถ้าจิตเห็นจิตเนี่ยมันก็บอกเนี่ยในนี้พูดถึงอธิบายถึงส้มในหนังสือเล่มเนี้ยอธิบายถึงผลส้มมันจะกระทบกันยังไงอันนี้ถ้าถูกมันถูกอย่างนี้ถูกเพราะว่าเนี่ยปัญญาอบรมสมาธิดูจิตนี้คือปัญญาอบรมสมาธิสุดท้ายมันก็เป็นสมาธิเท่านั้นดูจิตเห็นไหมแต่ถ้าจิตเห็นจิตแล้วอาการจิตเนี่ยมันไปอีกเรื่องหนึ่งเลยฉะนั้นว่าสิ่งที่ทำไมมันถูกทำไมถึงเป็นปัญญาอบรมสมาธินี่พูดถึงว่าหน้า22เนาะฉะนั้นมาหน้าที่หนังสือเราเองก็นะเราเป็นคนตอบปัญหาเองเราเป็นคนตอบปัญหาไปเองแล้วปัญหาเนี่ยปัญหาที่เราตอบก็กลับมาให้เราตอบอีกทีนึงปัญหาก็เรียกว่าฟางงูไม่ค้นคอล่ะก็ปัญหาเราเป็นคนตอบไปเองแล้วเขาก็ไปพิมพ์เป็นหนังสือเนี่ยแล้วหนังสือเนี่ยเขาเอาหนังสือเนี่ยมาถามเองว่าเนี่ยหนังสือมันขัดแย้งกันเนี่ยเวลาถามตอบปัญหาธรรมนะมันมีพลถามเนี่ย 108,009 และวุฒิภาวะของคนมันแตกต่างกันฉะนั้นในพระไตรปิฎกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาบอกเนี่ยพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นน่ะเวลาพุทธเจ้าพูดกับใครอ่ะถ้าพุทธเจ้าพูดกับฆราวาสนะพูดกับพวกคฤหัสถ์พุทธเจ้าก็เทศเรื่องระดับของทานแต่พระพุทธเจ้าพูดกับพระมันก็พระที่ปฏิบัติไม่เป็นด้วยเรื่องนึงนะเวลาพระพุทธเจ้าพูดกับพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดกับสารีบุตรนี่เป็นเสนาบดีธรรมนะเป็นผู้ที่มีปัญญาเวลาถ้าพระพุทธเจ้าพูดภาษาพระสารีบุตรเวลาพูดแก้ปัญหาของพระที่ปฏิบัติพระที่ปฏิบัติเนี่ยมีปัญหามากน้อยขนาดไหนถ้าปฏิบัติเริ่มปฏิบัติไม่เป็นก็ปัญหาพื้นแต่ถ้าใครปฏิบัติเป็นอย่างเช่นพระโมคคัลลานะสารีบุตรเนี่ยเวลาองค์บวชนะไปฟังพระอัสสชิพอพระอัสสชิเนี่ยเป็นไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเวลามาบวชองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนต่อไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยโพธิละเห็นไหมเวลาไปศึกษากับสัมมณีน้อยสัมมณีน้อยเนี่ยเวลาเทศนาว่าการสอนขึ้นมาเห็นไหมตั้งแต่ร่างกายนี่เปลี่ยนเป็นจอมปลวกแล้วปิดรู้ทั้ง5รู้ไว้หรือไว้รู้1เห็นไหมแล้วคอยจับเพี้ยตัวนั้นพอจับเพี้ยตัวนั้นได้ก็เกิดวิปัสสนาไปพอจะถึงจะถึงที่สุดนะเพราะใจจิตละเอียดขึ้นจิตมีพุทธิภาวะมากขึ้นสัมมณีน้อยพาไปหาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เจ้าเทศนาว่าการถึงขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยเวลาพูดถึงธรรมะพระพุทธเจ้าพูดกับใครพูดกับคนที่ปฏิบัติคนที่วุฒิภาวะมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วพูดกับโดยทั่วไปก็เป็นเรื่องนึงอันนั้นเวลาที่เขาถามปัญหาในเรื่องที่ว่าการดูจิตนั้นเป็นแบบใดนี่การดูจิตโดยพื้นฐานน่ะหลวงปู่ดุลน่ะท่านดูจิตมาท่านสอนมาแล้วถูกต้องด้วยท่านบอกว่าการดูจิตนะมันก็เหมือนปัญญาอบรมสมาธิมันก็เหมือนกับปัญญาอบรมสมาธิเวลาปัญญาสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเป็นสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยพุทธะใช้ปัญญายังไงต่อเนื่องไปฉะนั้นเวลาหลวงปู่ดุลอยู่นะเวลาหลวงปู่ดุลอยู่เนี่ยในการดูจิตเนี่ยจะราบเรียบมากจะไม่มีสิ่งใดเป็นเส้นเป็นหนามเพราะอะไรเพราะหลวงปู่ดุลน่ะท่านเป็นท่านเป็นเจ้าทฤษฎีท่านเป็นผู้ที่หรือคนท่านเป็นคนที่วางแนวทางนี้ไว้ฉะนั้นใคร ใครปฏิบัติเอาแนวทางของท่านเพื่อไปสืบต่อเนี่ยเนี่ยเจ้าของทฤษฎีเจ้าของแนวทางนั้นอยู่ดังนั้นเวลาปฏิบัติสมัยหลวงปู่ดุลยังอยู่นะใครไปหาท่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่ดุลอ่ะอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ประจำการดูจิตนะจะให้ถูกต้องมันต้องมีสติปัญญามากแต่ถ้าพุทโธไปเลยมันอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นเวลาหลวงปู่ดุลอยู่นะเรื่องไปที่เป็นปัญหานี่ไม่เป็นหรอกเพราะตัวเองท่านอยู่ใครไปเนี่ยก็ไม่กล้าแสงหน้าแสงหลังแต่พอท่านไม่อยู่แล้วสิพอท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ออกไปแนวทางต่างๆเยอะแยะไปหมดฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยเขาหมายถึงว่าคำว่าปัญญาสมาธินี่ไม่ใช่การดูจิตการดูจิตที่การเพ่งเห็นไหมคือการเพ่งกสิณการเพ่งต่างๆของท่านเพราะอะไรเพราะพวกที่คำสอนลูกศิษย์เข้ามาเนี่ยเขาจะมีอยู่คำหนึ่งเป็นหลักของเขาเลยคือห้ามคิดเนี่ยเพราะห้ามคิดเนี่ยมันไม่ใช่ไปอบรมสมาธิละห้ามคิดมันก็เป็นกสิณไงเป็นการเพ่งไงเพราะห้ามคิดเนี่ยไหมพอห้ามคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าการห้ามคิดเนี่ยมันกดไม่เฉยๆเนี่ยถ้ามันตกมันตกผวังไปมันก็ตกผวังไปแล้วมันก็คาอยู่นั่นน่ะมันเข้าสมาธิไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นมิติของโลกถ้าพระเป็นสมาธินั่งมาเป็นสมาธิเห็นไหมดูสิเวลาปราชิก4เนี่ยถ้าใครตั้งแต่พรหมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเห็นไหมเนี่ยถ้าแม่ฌานสมาบัติเนี่ยเอามาอวดนี่ก็อุตริละอุตริแล้วอุตริมาทำเพราะทำมันเหนือมนุษย์ไงทำเหนือมนุษย์แต่ถ้ามันเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราดูจิตเราเพ่งอยู่เนี่ยมันก็เป็นมิติของมนุษย์เนี่ยมันไม่เข้าสู่สัมมาสมาธิเลยฉะนั้นพอไม่เข้าสู่สัมมาสมาธิเนี่ยเพราะถ้าคำว่าห้ามคิดเนี่ยมันเป็นการเพ่งเฉยๆการกดไว้เฉยๆพอการกดเฉยแล้วกดเฉยๆแล้วพอกดเฉยๆแล้วนะพอการกดไว้การเพ่งไว้ดูไว้เฉยๆเนี่ยพอดูไว้เฉยๆว่าเสร็จแล้วนะพอดูเฉยๆนะมันเข้าเห็นนิพพานพอแวบก็เป็นนิพพานเนี่ยเป็นพระโสดาบันเนี่ยเพ่งจนไปเห็นนิพพานพอเห็นนิพพานก็เป็นโสดาบันเห็นนิพพานให้สองไปสกิทาเห็นนิพพานเห็นคืออะไรอุปทานทั้งนั้นเราเพ่งเองเราคิดเองเราจินตนาการเองมันเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะไม่เกิดขึ้นเลยเนี่ยพระบอกว่าห้ามคิดนะให้ดูเฉยๆห้ามคิดทั้งหมดเลยหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่เห็นไหมแต่ก็ต้องใช้ความคิดคำว่าท่านใช้คำว่าแต่เลยท่านไม่ใช่ความคิดเดิมเลยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดเนี่ยมันเป็นโลกียะมันเป็นเรื่องโลกแต่เนี่ยมันลึกลงไปละแต่นี่มันเป็นคนมิติเลยแต่ก็ต้องใช้ความคิดแต่ความคิดมันเกิดยังไงอ่ะความคิดนั้นมันเกิดขึ้นมาจากรากฐานอะไรล่ะเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจากรากฐานปกตินี้มันถ้ามันเป็นสมาธิแล้วมันยังเกิดปัญญาอันนั้นถ้าเกิดปัญญาอันนั้นเห็นไหมเนี่ยเกิดปัญญาถึงเป็นวิปัสสนามันคนละขั้นตอนกันถ้าไม่ขั้นตอนมันจะมีขั้นตอนของมันไปเห็นไหมเนี่ยดูจิตเข้าไปเนี่ยใช้ปัญญาดูจิตเข้าไปจนสงบแล้วเนี่ยถ้ามันไปเห็นกายเห็นอะไรเห็นธรรมเห็นไหมเนี่ยจิตเห็นกายของจิตถ้าจริงๆมันมีการกระทำของมันขึ้นไปมันก็เป็นขึ้นไปมันเหมือนเราที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นเรามีมะม่วงหรือมีไข่ก็แล้วแต่เราจะทอดไข่เนี่ยเราต้องตอกไข่ไหมเวลาเราจะปอกมะม่วงเนี่ยเราต้องปอกมะม่วงไหมการปอกมะม่วงนี่มีการเคลื่อนไหวไหมแล้วการเพ่งอยู่เฉยโดยเพ่งอยู่ให้ไข่มันแตกเองได้ไหมเพ่งอยู่โดยการปอกมะม่วงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ดูจิตให้มะม่วงมันปอกเปลือกเองดูจิตให้ไข่มันแตกเองแตกเองแล้วก็มีกระทะเข้ามามีน้ำมันมาพร้อมมาทอดไข่เองมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงพอมันเป็นไม่ได้เราถึงบอกว่านะเนี่ยคำว่าปัญญาสมาธิไม่ใช่การดูจิตเพราะเวลาที่เขามาถามปัญหาเนี่ยเขาถามถึงครูบาอาจารย์ของเขาเพราะคำว่าครูบาอาจารย์ของเขาอ้างว่าครูบาอาจารย์ว่าห้ามคิดแล้วเขาถามปัญหานี้ขึ้นมาเขาให้เรายืนยันไงเนี่ยสมมติว่าจิตหรือยืนยันว่าผิดเนี่ยเรายืนยันว่าผิดเลยยืนยันว่าผิดเพราะอะไรเพราะความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิถ้าปัญญาถูกต้องดีงามขึ้นมาจากเริ่มต้นเนี่ยมันสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องทำสมาธิคือสมาธิถูกต้องปัญญาก็ปัญญาถูกต้องมิจฉาทิฏฐิพอมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยเป็นถ้าเป็นสมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิปัญญาก็เป็นมิจฉาปัญญาเพราะมันบอกไม่ห้ามคิดเนี่ยถ้าห้ามคิดก็เพ่งดูให้มะม่วงมันเปลือกมันหลุดออกไปเองแล้วให้มะม่วงลอยมาเข้าปากเองแล้วก็ได้ลิ้มรสมะม่วงด้วยความหอมหวานเองมันไม่มีในโลกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยเอาแบบทางรัฐอย่างมะม่วงเนี่ยเราไม่อยากปอกเราผ่าซีกได้ไหมผ่าซีกมันก็ต้องมีการผ่าซีกมันไม่มีการเพ่งให้ผ่าซีกมันไม่มีหรอกเนี่ยถ้ามันพูดถึงดูจิตให้มันเป็นไปเองเนี่ยมันจะเป็นไปเองเนี่ยมันไม่มีความจริงมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้ดังนั้นเราถึงบอกว่าผิดไงปัญญาอบสมาธินี้ไม่ใช่การดูจิตนี้มันเหมือนกับการเพ่งนะคำว่าดูมันจะการเพ่งกับหน้า22หน้า22ว่า ปัญญาอบรมสมาธิมันก็เหมือนการดูจิตเพราะมันมีการแยกแยะไปดูหน้า22แล้วพอหน้า110เนี่ยหน้า110นี่เพราะเริ่มต้นจากคำถามว่าถ้าความการปฏิบัติเนี่ยถูกต้องหรือไม่เรายืนยันไงยืนยันว่าไม่ถูกต้องยืนยันว่าผิดพอยืนยันว่าผิดเนี่ยยืนยันว่าผิดมันก็มีเหตุผลรองรับเนี่ยยืนยันว่าผิดเพราะว่าบอกห้ามคิดเพราะเราเข้าใจผิดเองเราเข้าใจไปว่าดูจิตนะห้ามคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดนี่คำว่าหยุดคิดเนี่ยเราก็ไปห้ามมันเลยไปหยุดมันเลยแต่ถ้าใช้ปัญญาแยกแยะเห็นไหมถ้าดูจิตมีสติปัญญาตามนะมันหยุดของมันได้ถ้ามันหยุดของมันได้เนี่ยแต่มันก็ต้องใช้ปัญญาต่อไปไปยังไงแต่ก็ต้องใช้แต่ก็ต้องใช้ความคิดเพราะความคิดมันก็เป็นภาวนามยปัญญามันก็เป็นมรรคถ้ามรรคมันไม่มีปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญญามันจะเป็นมรรคไปได้ยังไงเนี่ยเวลาบางการปฏิบัติบางสำนักก็บอกว่าไม่ต้องใช้สมาธิใช้ปัญญาไปเลยใช้ปัญญาไปเลยมันก็มรรคเจ็ดหน่วยกิจมันมรรคแปดถ้าหน่วยกิจมันไม่ครบเนี่ยมันเป็นมรรคสามัคคีไม่ได้มันจะเป็นภาวนามยปัญญาไปไม่ได้ดังนั้นพอมาการดูจิตก็บอกว่าเนี่ยห้ามคิดอันนี้ก็บอกห้ามใช้สมาธิอันนี้ก็บอกว่าห้ามคิดเนี่ยแนวทางปฏิบัติมันหลากหลายแตกต่างกันไม่มากเลยแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะท่านจะเน้นลักษณะเด่นแต่ลักษณะเด่นอย่างไรก็แล้วแต่อย่างเช่นกำหนดมรณานุสติถ้าเช่นท่องเกสาโลมานุขัตตันตาตาโจเห็นไหมแล้วถ้าใช้อาปานุสติเนี่ยสิ่งนี้มันทำความสูงทั้งนั้นน่ะแต่เวลาถ้ามันสมบูรณ์ของมันแล้วมันจะรวมตัวของมันจะสร้างฐานของขึ้นมาจะทำอย่างนั้นแต่ต้องเป็นมรรคแปดมรรคสามัคคีเนี่ยมันจะมีหลักมีเกณฑ์ของมันถ้ามีหลักมีเกณฑ์ของมันขึ้นมาเนี่ยมันคนปฏิบัติมันจะรู้มันถึงเป็นปัจจตังมันถึงเป็นสันทิฏฐิโกถ้ามันเป็นปัจจตังมันเป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยมันก็เป็นความจริงของมันขึ้นมาถ้าความจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ตามความเป็นจริงอันนั้นฉะนั้นถ้าบอกว่าสองหนังสือเล่มนี้มันขัดกันมันไม่ใช่ขัดกันเพราะว่าคำว่าดูจิตกับปุถุปัญญาลมสมาธิมันขัดกันที่ต้นเหตุอะที่เหตุหนึ่งการดูจิตที่ว่าเป็นปัญญาสมาธิเพราะมันถูกต้องดีงามมาจากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่ดุลท่านบอกดูจิตเนี่ยเราไม่เคยค้านเลยนะเพราะเราเห็นเรื่องสโลกของหลวงปู่ดุลมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วเราเห็นคำที่หลวงปู่ดุลท่านพูดอ่ะมันต่อเนื่องจากสมถะแล้วเป็นวิปัสสนาแล้วมันเป็นวิมุตติมันเป็นผลของมันได้มันมีเหตุมีผลในตัวมันเองมันมีเหตุมีผลรองรับกันเห็นไหมจากที่ว่าดูจิตเนี่ยจิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยเนี่ยจิตส่งออกทั้งหมดเป็นสมุทัยผลมันเป็นทุกข์ดูจิตจิตเห็นอาการของจิตเห็นอาการของจิตมันเป็นมรรคผลจากการที่จิตเห็นจิตนะเพราะจิตมาสงบแล้วจิตมันเห็นจิตเห็นกายจิตเป็นนะจิตเห็นธรรมจิตเห็นจิตผลของมันผลของการที่จิตเห็นจิตแล้วเนี่ยมันเป็นนิโรธผลของมันมันเป็นนิโรธเห็นไหมมันมีเหตุมีผลไงมันมีเหตุที่มาเป็นสมถะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วมันเกิดใช้ปัญญาขึ้นมาแล้วพระเจ้าเป็นมันมีผลของมันแต่เริ่มต้นก็บอกห้ามคิดเลยแล้วก็เพ่งกันไปเลยพอเพ่งกันไปเลยนะมันไม่มีผลละไม่มีผลเพราะอะไรเพราะมันมรรคมันไม่ครบองค์ประกอบของมันมรรคไม่มีหรอกพอมรรคมีขึ้นมาเนี่ยพอมรรคไม่มีแล้วเนี่ยเหตุผลที่เขาพูดขึ้นมาเห็นไหมเห็นนิพพานเป็นแป๊บๆแล้วมันก็ได้ผลของมันเห็นนิพพานแป๊บๆอ่ะเห็นนิพพานมันเป็นปัญญาปัญญามันต้องเห็นกายเห็นพิจารณาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นธรรมสัจธรรมเห็นไหมเนี่ยนิพพานมันเป็นผลนะนิพพานนี่มันเป็นผลนะผลทั้งหลายมาจากเหตุแล้วเหตุไม่มีมันจะเห็นนิพพานได้ยังไงเห็นนิพพานมันก็จิตสงบแล้วเห็นแสงสว่างเดี๋ยวมันเป็นนิพพานเหรอมันไม่มีของมันไงมันไม่มีเนี่ยมันถึงบอกว่าผิดเพราะว่าเริ่มต้นด้วยปัญญาสมาธิพอพูดถึงหลวงปู่ดุลเราพูดถึงเจ้าแล้วเนี่ยพูดเจ้าของทฤษฎีการดูจิตมาถ้าดูจิตอย่างนั้นมันก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิหลวงตาท่านก็สอนเหมือนกันแต่ท่านใช้คำว่าปัญญาอบรมสมาธิให้มันชัดเจนไปถ้าการดูจิตเนี่ยใครมันจะตีขุมเอาอย่างไรก็ได้คำว่าดูจิตใช่ไหมทุกคนก็ใช้คำว่าดูจิตแล้วตีขุมเอาตามแต่ความชอบของตัวเอาแต่ความพอใจของตัวนี่คือการดูจิตแต่หลวงตาท่านจะยืนยันเลยว่าเป็นปัญญาอบรมสมาธิแต่นี่พอบอกดูจิตเนี่ยมันเพื่อเป็นการลัดสั้นนี่พอการลัดสั้นอ่ะมันเป็นอันตรายต่อผู้ที่เอาไปขยายความพอขยายความเนี่ยก็ขยายความเอาแต่ความเห็นของตัวและพอขยายความโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะถ้าคนที่มีวุฒิภาวะเนี่ยเวลาท่านดูจิตของท่านเนี่ยโดยที่ว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดแต่ก็ต้องใช้ความคิดเนี่ยมันชัดเจนเอามากๆ ถ้าเจริญมากๆนะคนที่พี่ปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยถ้าเราวุฒิภาวะของเราเนี่ยยังไม่ถึงเรายังไม่ตีขุมเอาเราจะพยายามแยกแยะเอาเราทำความจริงเอาเราก็จะไปเข้าไปสู่จุดที่หลวงปู่ดุลท่านเป็นคนวางรากฐานไว้แล้วท่านเป็นคนเป็นผู้ที่ได้ผลตามเป็นจริงเราพยายามของท่านเราพยายามของเรามันก็พิสูจน์กันได้พิสูจน์ก็ได้เห็นไหมดูสิเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาว่าการเห็นไหมเวลาพระเนี่ยบรรลุธรรมมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเนี่ยองค์สมเด็จเส้นสาธุเนี่ยรู้เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติขึ้นมาหลวงปู่ดูลท่านเป็นยังไงเราจะเป็นเหมือนท่านเราเป็นเหมือนท่านเราจะไม่มีปัญหาที่บอกห้ามคิดนี่เลยมันเป็นได้ไม่ได้หรอกก็มาห้ามคิดเนี่ยเวลาท่านบอกดูจิตขึ้นมาเนี่ยวางรากฐานไว้แล้วผู้มาลูกศิษย์รุ่นหลังเนี่ยตีฟาร์มกันเอาเองพอตีฟังเองก็ดูจิตห้ามคิดเนี่ยกดไว้เลยทำอะไรเนี่ยมันผิดไงเนี่ยยืนยันว่าผิดยังไงก็ยืนยันว่าผิดมันผิดมันมีเหตุมีปัจจัยมาจากหนังสือสมมติว่าจิตแล้วพอหนังสือนี้มันจะขัดแย้งกันเองเขาว่าหนังสือเนี่ยไปอ่านแล้วเนี่ยหลวงพ่อตอบปัญหาเองอ่ะแล้วหลวงพ่อก็พูดให้ปัญหามันขัดแย้งกันเองผู้อ่านก็เลยตีฟังไม่ถูกไงเออตอบปัญหาไปแล้วทีหนึ่งแล้วก็ต้องมาแก้ไขปัญหาของตัวเองอีกทีหนึ่งจบ1315นะ1315กราบเรียนหลวงพ่อที่เคารพค่ะหนูสงสัยเรื่องการภาวนาพุทโธเดิมเคยนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอก็รู้สึกว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างจนมีความสงสัยว่าเราปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือไม่เรามาถูกทางหรือเปล่าจนมีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งเอาหนังสือของหลวงพ่อมาให้อ่านและแนะนำให้เข้ามาอ่านในเว็บไซต์ของหลวงพ่อพอหนูได้อ่านและลองปฏิบัติพุทโธอย่างเดียวตามที่หลวงพ่อเคยกล่าวไว้สิ่งที่สงสัยระหว่างภาวนาพุทโธคือถ้าเรากำหนดพุทโธไปอย่างเดียวตั้งจิตไว้อยู่ที่พุทโธแล้วเราต้องตามลมหายใจหายใจเข้าภาวนาพุทหายใจออกภาวนาโทหรือไม่คะหรือว่าไม่ต้องจับลมหายใจแต่ให้จับภาวนาพุทโธอย่างเดียวเพราะเวลาที่ภาวนาพุทโธไปเราก็ต้องหายใจอยู่ยังรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาแบบไหนคือทางที่ถูกต้องกันแน่คะหนูสงสัยและสับสนจนไม่กล้าภาวนาต่อเพราะกลัวทำผิดมีอยู่คืนหนึ่งหลังจากสวดมนต์และนั่งลองนั่งสมาธิภาวนาพุทโธอย่างเดียวพอปฏิบัติเสร็จก็นอนหลับพักผ่อนตามปกติแต่คืนนั้นก็ฝันว่าไปเดินห้างช้อปปิ้งกับเพื่อนค่ะในร้านแบรนด์เนมราคาแพงในฝันเห็นเพื่อนซื้อของตัวเองข่มใจไม่ซื้อเพราะแพงมากแต่ก็รู้สึกมีความสุขมากในฝันที่ได้ตามใจกิเลสที่ได้มาเดินช้อปปิ้งเดิมเป็นคนชอบมากพอตื่นขึ้นมาก็คิดว่าเราฝันแบบนี้คงเป็นเพราะว่าเมื่อคืนนั่งสมาธิภาวนาพุทโธเพื่อตัดกิเลสแต่เจ้ากิเลสนี้ไร้นักมาตามยั่วยุในความฝันอันนี้ไม่รู้ตัวเองคิดเองหรือเปล่ามีข้อสงสัยอยากรู้ตามที่เล่ามาค่ะสุดท้ายนี้ให้หลวงพ่อช่วยตอบด้วยเนาะเนี่ยเดิมเนี่ยเวลาเราภาวนามาแต่เดิมใช่ไหมหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอเนี่ยความเข้าใจหนอออกหนอเนี่ยเป็นความเคยชินเป็นความเคยชินเนี่ยเพราะเราอยู่กับความรู้เท่าแต่ถ้าเป็นอาปานสติเห็นไหมเขาก็กำหนดลมเข้าลมออกเนี่ยก็มีสติอยู่กับลมเนี่ยถ้าหายใจเข้าออกหนอหายใจเข้าออกหนอหายใจออกหนอหายใจเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอมันก็อยู่ตรงนั้นอ่ะมันจิตใจเราไปเกี่ยวพันไปวิตกกังวลกับความเข้าการออกการเข้าออกมันสติอยู่งั้นแล้วสติอยู่ตรงนั้นล่ะแต่ถ้าเรากำหนดลมหายใจเฉยๆนะเวลาอาปาจะกำหนดลมเข้าลมออกลมหยาบลมอย่างกลางลมอย่างละเอียดก็บอกว่าลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกลมเกาะไม่ต้องกำหนดลมไม่เฉยๆเนี่ยอาปาณสติคือกำหนดรู้ลมหายใจแล้วนี่เขาบอกเข้าหนอออกหนอเนี่ยเขาก็คิดถึงเนี่ยผู้ที่สอนก็คิดว่าให้มันชัดเจนขึ้นทำชัดเจนขึ้นแต่มันชัดเจนเข้าหนอออกหนอแหละมันก็อยู่กับหนออยู่นั่นแหละมันไม่เข้าไปสู่ตัวใจสักทีหนึ่งแต่ถ้าเรากำหนดลมหายใจนะเวลาอยู่กับลมหายใจใจหยาบเรารู้ว่าหยาบลมหายใจเราก็รู้ว่าละเอียดพอรู้ละเอียดพอละเอียดจะลมไม่มีมันเหลืออะไรเหลือตัวใจล้วนๆไงตัวใจเนี่ยมันไปเกาะลมไว้ใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าหนอเนี่ยมันส่งไปอยู่กับหนอไปหนอมาอยู่งั้นมันก็อยู่กับหนอนั่นแหละมันก็หนอไปของมันไปเรื่อยฉะนั้นเวลามากำหนดพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยถ้าเราพุทโธเนี่ยพุทธานุสติกับอาปานุสติถ้าพุทโธเห็นไหมพุทธานุสติเนี่ย พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธนี้เราไปพุทโธเราบวกไปกับอาปานสติกำหนดลมด้วยนะลมหายใจก็นึกพุทลมหายใจนึกโธเนี่ยถ้าก็ลมหายใจนึกพุทนะโจรมันก็กำหนดพุทโธเหมือนกันแล้วเวลาลมหายใจเข้าหนอลมหายใจออกหนอเนี่ยทำไมมันไม่ได้อ่ะลมหายใจเข้าหนอลมหายใจออกหนอเนี่ยออกหนอเข้าหนอเนี่ยมันเป็นความกังวลว่าอยู่หนอมันคนละส่วนกันแต่เวลาพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยพุทโธเราบริกรรมพุทโธพุทโธเฉยๆนะพุทโธเนี่ยเป็นพุทธานสติแต่อาปานสติกำหนดอาปานสติอาปานสติเนี่ยถ้ากำหนดลมใจเข้าหนอลมใจออกหนอเนี่ยแล้วอยู่ไงอ่ะก็อยู่กับหนอนั่นไงเพราะเราไม่ต้องสติชัดเจนอยู่กับหนอนั่นน่ะแล้วจิตอยู่ไหนอ่ะจิตมันก็ออกมาอยู่กับหนอนั้นแต่ถ้าเรากำหนดลมหายใจเนี่ยลมหายใจมันหยาบใช่ไหมเราก็เห็นลมชัดๆบางทีลมหายใจมันเป็นอย่างละเอียดละเอียดจนใสขนาดไหนเราก็รู้อยู่ใสๆนั่นน่ะแต่ถ้าลมมันละเอียดจนลมไม่มีเนี่ยลมไม่มีมันจิตมันหดเข้ามาเป็นตัวมันเองเนี่ยทึ่งมากเลยพุทโธก็เหมือนกันพุทโธจนพุทโธไม่ได้เลยแต่ที่ว่าหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอเนี่ยจนไม่หนอเลยเนี่ยไม่มีไม่เคยมีนะว่าหนอจนไม่มีหนอเนี่ยไม่มีอ่ะก็หนออยู่งั้นอ่ะถ้าหนอจนไม่มีก็ตัวมันเองไงแต่นี่ก็หนอก็อยู่กับหนอเนี่ยไงถ้าอยู่กับหนอมันก็คือหนอตลอดไปมันก็อยู่แค่นั้นเองเนี่ยมันนี่พูดถึงในแนวทางปฏิบัติเหมือนกันแต่ถ้าเราพุทโธกับลมหายใจเนี่ยมันเริ่มต้นจากการปฏิบัติถ้ามันเคยชินอย่างนั้นเพราะคำถามว่าเนี่ยเพราะเนี่ยลมหายใจก็พุทลมหายใจก็ทอลมหายใจลมโทเนี่ยถ้าทำงั้นล่ะแล้วมันก็มีลมหายใจอยู่ถ้าพุทโธเฉยๆเนี่ยมันก็ยังมีลมหายใจอยู่พุทโธเฉยๆหมายความว่าเริ่มต้นคนที่ปฏิบัติใหม่คนที่ปฏิบัติไม่เป็นเลยเห็นไหมเนี่ยลมหายใจเนี่ยเรื่องของใจเนี่ยเป็นนามธรรมจะทำอะไรก็จับต้นชนปลายสิ่งใดไม่ถูกเลยไม่แต่งานเนี่ยยังทำผิดพลาดอยู่เนี่ยงานภายนอกยังทำล้มลุกคานอยู่เลยแล้วจะมาทำงานที่เป็นสิ่งที่เรื่องละเอียดเห็นไหมก็ต้องแบบว่าให้มันให้เป็นรูปธรรมเนี่ยลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจนึกโทเนี่ยภาวนาไปเรื่อยๆถ้าจิตละเอียดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็แบบว่ามันรับรู้มากเนี่ยมันก็จะตกผวังแล้วก็วางพุทโธอยู่ท่านวางพุทโธก็อยู่ลมหายใจชัดแล้วเริ่มต้นทำไมไม่หาลมชัดเลยล่ะเริ่มต้นถ้าลมชัดเลยมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันละเอียดมันทำอะไรไม่เป็นก็ให้ทำเป็นรูปธรรมก่อนทำอย่างหยาบก่อนหายใจแค่นึกพุทหายใจนึกโทถ้ามันละเอียดเข้ามามันเป็นไปได้ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันมีอุปสรรคขึ้นมาพอพุทลมหายใจก็พุทลมหายใจนึกโทเนี่ยแล้วมันก็หายไปเลยคือมันตกผวังก็ทิ้งอะไรอันหนึ่งให้มันชัดๆไว้ถ้ากำหนดลมชัดๆขึ้นเลยเพื่อไม่ให้มันตกผวังครับตกผวังหมายถึงจิตจะเข้าสมาธิมันเข้าสมาธิไม่ได้มันขาดสติมันตกสู่ผวังนั้นถ้ามีสติเห็นไหมกำหนดพุทโธชัดๆเข้าไปมันจะผ่านไอ้คอสะพานเนี่ยเข้าไปสู่ตัวจิตถ้าตัวจิตมันจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยมันจะละเอียดมันจะสักว่ารู้สักแต่ว่ารู้แต่มีสติพร้อมเนี่ยนั่นเป็นสมาธิเนี่ยฉะนั้นบอกว่าถ้ากำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกได้ไหมก็ได้ทำได้เพราะเขาบอกว่าถ้าพุทโธเฉยๆเนี่ยมันจะมีลมหายใจอยู่ก็กำหนดลมไปแต่ถ้าไอ้เงี้ยมันอยู่ที่อุบายเนี่ยอย่างเช่นเราไปกินอาหารในร้านอาหารเนี่ยจะมีบริกรเขาเสิร์ฟตลอดเวลาถ้าเรากินอาหารที่บ้านเราก็ต้องหุงหาอาหารเองถ้าเราไปกินอาหารในป่าเราไปปิกนิกหรือกินแผ่นในป่าเราก็ต้องหาอาหารเราไปเองเนี่ยเวลากินอาหารแต่ละที่ไหนมันก็ความสะดวกสบายมันแตกต่างกันในการปฏิบัติอะถ้าจิตมันพัฒนาขึ้นมาแล้วถ้ามันดีขึ้นยังไงเนี่ยไหมเราต้องมีอุบายเข้าไปไม่ใช่ว่ามันไม่จะเถียงตรงใช่ไหมเราไปกินร้านกินอาหารที่ร้านอาหารเนี่ยเขามีคนเสิร์ฟคนมีต้องให้พร้อมอะบอกไม่ต้องเสิร์ฟฉันจะเสิร์ฟตัวเองเวลาไปกินอาหารที่บ้านก็บอกไม่มีใครมาเสิร์ฟเลยไม่มีใครมาเสิร์ฟเลยแล้วไปกินอาหารในป่านี่ใช้คนไปส่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะแล้วบอกว่าการปฏิบัติอ่ะมันก็อยู่ที่กาลเทศะอยู่ที่ความพอดีไงที่ความพอดีถ้ามีความพอดีขึ้นมาอย่างใดแล้วก็ทำตามนั้นอ่ะถ้าทำตามนั้นมันก็ถูกต้องนี่พูดถึงว่าถ้ากำหนดพุทโธพร้อมลมหายใจได้ไหมหรือจะกำหนดลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยเวลาโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่พูดถึงเป็นอย่างนี้นะเนี่ยโยมที่ถามมาเห็นไหมกำหนดหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอเนี่ยมาเป็นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่นี่พอมากำหนดพุทโธเห็นไหมเพราะคืนเดียวมาประสวดมนต์แล้วก็นอนหลับไปเนี่ยฝันไปเลยเห็นไหมพอฝันแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเจ้ากิเลสนี่ไรนักเนี่ยจิตมันถ้ามันภาวนาไปเนี่ยมันจะมีผลตอบรับถ้ามันจิตนี่มันไรนักเห็นไหมแม้เราไม่เห็นหน้ามันเราไม่เห็นหน้ามันนะเวลาปฏิบัติแต่เวลาเรานอนหลับฝันไปเนี่ยมันยังแสดงตัวมาให้เราเห็นได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมถ้าอะไรเป็นธรรมเนี่ยไหมในฝันเนี่ยเขามาแสดงให้เราดูฉะนั้นเวลาในชีวิตจริงในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยเรารักษาสิ่งนี้ไว้รักษาถึงความประหยัดมัธยัสถ์เห็นไหมความประหยัดมัธยัสถ์เนี่ยเป็นธรรมทั้งนั้นอ่ะการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยการที่ไม่เห็นประโยชน์ของเงินทองอย่างเนี้ยเนี่ยมันถ้าไปเรียนธรรมตีเห็นไหมครอบครัวใดที่จะมั่นคงแข็งแรงเห็นไหมเขาจะรู้จักว่าบำรุงรักษาเข้าของเขาเนี่ยการใช้จ่ายเขาจะไม่ฟุ่มเฟือยของเขาเนี่ยมันอยู่ในธรรมทั้งนั้นเลยอ่ะ ถ้าเราไอ้นั่นมันอยู่ในธรรมในตำราใช่ไหมแต่เวลาเราปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันมาสอนเลยสอนเราจริงๆเลยถ้าเราปฏิบัติขึ้นเนี่ยมันจะรู้จะเห็นของมันถ้ารู้เห็นของมันเห็นไหมสิ่งเนี้ยเราทำของเราใหม่เราทำของใหม่ในการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติหน้าในการนั่งสมาธิพุทโธเฉยๆก็ได้พุทโธถ้าเราพุทโธเฉยๆพุทโธเร็วๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับการที่ว่าเราเร่งได้เราผ่อนได้เราทำได้หลากหลายแต่ถ้าเรากำหนดพุทโธพ่องลมหายใจเข้าออกเนี่ยพอลมหายใจนี่มันเป็นของตัวทวงอยู่ว่าเราจะเร่งพุทโธเราไม่ได้เราต้องวางถ้าเราพุทโธเนี่ยพุทโธอยู่ถ้ามันจิตมันละเอียดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราแยกพุทโธจากลมหายใจเลยลมหายใจนี่ทิ้งไปเลยแล้วพุทโธชัดๆไปเลยแต่ถ้าพุทโธแล้วเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันกีดขวางมันไม่มีสิ่งใดที่จะสงบได้วางอันใดอันหนึ่งมันต้องมีสติปัญญาตอนนั้นมีสติปัญญาตอนนั้นนี่การปฏิบัติของเรานะมันก็จะไปขัดแย้งกันว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็สอนมาการปฏิบัติเนี่ยอย่าจับจดถ้าทิ้งอันนู้นจับอันนี้ทิ้งอันนี้จับนั้นมันก็เป็นการจับจดโอ้ยหลวงพ่อนี่สอนมั่วเลยไอ้เวลาจับจดคือคนไม่เอาไหนไงคนจะทำอะไรไม่เอาไหนมันก็จับจดทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่ได้เนี่ยจับจดก็เอาจริงเอาจังซะแต่เวลามันจะเข้าได้เข้าเข็มอะคนเราเนี่ยนะอย่างเช่นทำอาหารกลางจะสุกเนี่ยจะปล่อยมันไหม้ไหมอาหารในกระทะเนี่ยมันกลางจะสุกแล้วเนี่ยเราจะใส่จานหรือจะปล่อยให้มันไหม้หรือถ้าเราทำอาหารเนี่ยเราไม่ได้จุดไฟเนี่ยเราก็มานั่งทำอาหารเนี่ยมันไม่มีไฟมันจะเป็นอาหารไม่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะนี่ก็เหมือนกันถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนบ่อยเนี่ยมันเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนให้ดีขึ้นอ่ะถ้าไม่มีสิ่งใดเลยเนี่ยเวลาเราขึ้นบ้านนะบ้านนี่เขาปลูกบ้านที่หลังสูงมันก็จะมีบันไดเนี่ยเราจะขึ้นบันไดเห็นไหมเราจะขึ้นบันไดกี่ขั้นอ่ะ3ขั้น5ขั้น8ขั้นถ้าเราจะขึ้นบ้านเราต้องมีบันไดแล้วถ้าเราจะขึ้นบันไดเราไม่ปีนบันไดเลยเหรอเราจะอยู่เราจะเข้าบ้านแต่เราไม่ปีนบันไดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงขณะที่ปีนบันไดเนี่ยมันจะเข้าบ้านเห็นไหมบันไดมันก็ส่วนเล็กน้อยในบ้านเป็นส่วนประกอบของบ้านใช่ไหมแต่เข้าไปแล้วบ้านมันหลังใหญ่โตนี่ก็เหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ว่าพุทโธปัญญาสมาธิไอเนี่ยพุทโธหรืออาปานสติเนี่ยลมหายใจเข้าออกเนี่ยช่องทางที่เราจะเข้าไปสู่ใจของเราถ้าช่องทางใจของเราเนี่ยเราจะเข้าบ้านของเราเนี่ยเราก็พยายามมีสติมีปัญญาหาทางเข้าของเราให้ได้สิพอเข้าไปแล้วได้มันก็จบไงถ้าจบขึ้นมามันก็ไม่เกี่ยวกับว่าเนี่ยมันย้ายบันไดบ่อยบันไดเดี๋ยวก็ไปเข้าตรงบันไดเดี๋ยวไว้หน้าบ้านเดี๋ยวไว้หลังบ้านเข้าบ้านไม่ถูกสักทีมันก็เป็นการต่อรองมันเป็นการต่อรองของกิเลสมันจะต่อรองให้เราล้มลุกคลานฉะนั้นเขาบอกว่าเขาภาวนาอยู่นานจนมีครั้งท่านหนึ่งเอาหนังสือหลวงพ่อมาให้อ่านและแนะนำเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยหนูก็ไปอ่านแล้วลองภาวนาแล้วหนูก็ไปอ่านฉะนั้นเข้าไปอ่านแล้วเนี่ยวันนี้ถามปัญหามาแล้วก็ตอบปัญหาแล้วพอตอบปัญหาแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเวลาตอบปัญหาไปเนี่ยอ่านครั้งแรกโอ้หลวงพ่อตอบดีมากเลยเอาไปใช้ประโยชน์ได้วันสองวันแล้วก็มาดูซ้ำหลวงพ่อตอบไม่ดีละมันชักจืดละฉะนั้นถ้าตอบดีมากเลยเนี่ยเราก็ใช้แล้วถ้ามันโยมติดขัดนะเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยดูอันไหนที่มันถูกใจอ่านอันไหนปัญหาดังใดที่มันถูกใจแล้วก็จบแค่นั้นแล้วภาวนาต่อแล้วพอมันติดขัดขึ้นมาก็มาเปิดดูว่าอันไหนอ่านอะไรเพราะในตู้ยาตู้หนึ่งอ่ะมันมียาอะไรขนาดนักแล้วเราเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเราจะเอายาขนาดนั้นอ่ะมากินให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราหายเข้าไปในเว็บไซต์ก็เหมือนกันไปดูสิ่งใดมาเป็นในแนวทางปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติได้มันก็จะเป็นยาเป็นประโยชน์กับเราในปัจจุบันนั้นนี่พูดถึงว่าในแนวทางการปฏิบัตินะ1316นะศีล8ที่ถูกต้อง1บางคนบอกว่าดูหนังได้ถ้าไม่ลุ่มหลงใช้สติพิจารณาแต่ความผิดศีลข้อว่าด้วยห้ามดูสิ่งบันเทิงใช่ไหมคะศีล8ที่ถูกต้องควรปฏิบัติยังไงคะ1บางคนบอกว่าดูหนังได้ถ้าไม่ลุ่มหลงใช้สติพิจารณาแต่มันผิดศีลข้อว่าด้วยห้ามดูสิ่งบันเทิงใช่ไหมคะ2จำเป็นต้องใส่ชุดขาวไหมคะถ้าอยู่ทางโลกแล้วถือศีล8กลัวคนจะมันไส้ค่ะถ้าใส่ชุดขาวคนจะรู้นี่คำถาม2ข้อข้อ1บางคนบอกว่าดูหนังได้ถ้าไม่ลุ่มหลงในลุ่มหลงใช้สติพิจารณาแต่มันผิดศีลมันผิดอยู่แล้วล่ะห้ามดูถ้าเราถือศีล8นะดูหนังดูละครเนี่ยมันเป็นความผิดศีลอยู่แล้วล่ะถ้าเราผิดศีลเราไม่ดูมันก็ได้เราไม่ดูซะถ้าเราจะถือศีลแปดให้บริสุทธิ์นะนี่บางคนบอกว่าถ้าดูหนังก็ได้ถ้าไม่ลุ่มใช้สตินี่มันเป็นธรรมอ่ะเป็นธรรมก็บอกว่าเนี่ยดูข่าวสารต่างๆเพื่อความรู้เท่าโลกเราไม่ได้ดูด้วยความบันเทิงแต่ไอ้พวกดูหนังดูละครเนี่ยมันเป็นสิ่งยั่วยุทำให้ลุ่มหลงในโลกทำให้ขาดสติดังนั้นศีลแปดถึงห้ามศีลแปดนี่ห้ามเลยถ้าเราไม่ห้ามดูสิ่งนั้นเราก็ไม่ดูสิ่งนั้นมันก็จบ ถ้าเราไม่ดูนะฉะนั้นบอกว่าถ้ามันเราบอกเขาว่าบางคนว่าดูได้ถ้ามีสติอันนั้นก็พูดถึงเวลาเนี่ยเปรียบเทียบกันไปร่วมมันกว้างขวางกันไปแล้วก็อยู่ที่พระอยู่ที่ผู้ที่เป็นผู้นำเขาก็คิดของเขาวางรากฐานของเขานั่นเป็นความเห็นของเขาแต่เอาถ้าจะถือศีล 8ก็ต้องบอกว่าศีล 8ผิดยังไงสรุปตรงที่ศีล 8ศีล 8บอกว่าห้ามดูก็คือห้ามดูอ่ะห้ามก็คือห้ามเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ถือศีล 8อย่างพวกเราเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่ห้ามศีล 8คือการห้ามดูหนังดูละครห้ามหมดแล้วนี่การว่าดูห้ามดูหนังดูละครเนี่ยห้ามจริงๆเลยห้ามแต่ถ้าเราไปดูเพื่อเป็นของเราแต่ถ้าเราไปบนถนนหนทางเนี่ยมันมีของมันเห็นไหมอยู่ข้างทางเราไม่ได้ตั้งใจไปดูมันมีมันผ่านมาอย่างนั้นเรื่องมันสุดวิสัยเราไม่ใช่ตั้งใจไปดูมันผ่านไปแล้วมันเห็นอยู่ข้างทางต่างๆนั่นอีกเรื่องหนึ่งสองจำเป็นต้องใส่ชุดขาวไหมคะเพราะอยู่ทางโลกถือศีล 8แล้วกลัวคนหมั่นไส้ว่าจะใส่ชุดขาวไอเนี่ยศีล 8มันอยู่ในใจมันไม่อยู่ที่ชุดขาวชุดไม่ขาวเนี่ยศีล 8ก็คือศีล 8ถ้าเราถือศีล 8แล้วเราไม่ต้องใส่ชุดอะไรก็ได้เราไม่ต้องใส่ชุดขาวก็ได้เราใส่ชุดอะไรก็ได้แต่ถ้าเราใส่ชุดขาวนั้นมาถึงบางการใส่ชุดขาวมันก็เรื่องของเขาเพราะสังคมเขาถือว่าการใส่ชุดขาวนั้นมันเป็นเครื่องหมายไงเครื่องหมายว่าการเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยผู้ที่ถือศีล 8นี่เราถือศีล 8ในใจอ่ะถ้าเราสื่อสิ่งแปลกในใจเราไม่ต้องใส่ชุดขาวก็ได้แล้วไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้ถ้ามันแปลกใครรู้เราก็รักษาตัวเราเองถ้าเราประกาศให้ใครรู้นะคนที่เขารู้น่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะจริงก็ไม่จริงเนี่ยมันก็มีประเด็นให้มีการได้โต้เถียงกันแต่ถ้าเราบอกเลยว่าเราของเราถืออย่างนี้อย่างเช่นคนที่แบบว่าเขาไม่ฉันเนื้อสัตว์เขาต่างๆเนี่ยใช่ไหมบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ฉันเนื้อสัตว์โอ้หมอเขาห้ามกินแล้วมันแสลงกับโรคเห็นไหมถ้าพูดอย่างนี้ไปปั๊บมันก็ไม่มีใครจะมาโต้แย้งอะไรแต่บอกเราไม่กินเนื้อสัตว์เพราะว่ากินเนื้อสัตว์แล้วมันเป็นโทษอย่างนั้นก็มีเหตุผลโต้แย้งกันหมดอ่ะไม่ประโยชน์เลยนี่ก็เหมือนกันถือศีล 8แล้วก็ไม่ต้องบอกใครเลยแต่ถ้าเราถือศีล 8ไปเนี่ยเราเพื่อปฏิบัติไปคุณงามความดีของเราเนี่ยเขาเห็นเองนะเขายอมรับแล้วเขายอมรับนะเขาจะชื่นชมทีหลังถ้าเราทำคุณงามความดีเขาเห็นความดีของเราเนี่ยเขายอมรับความดีของเราอันนั้นคือความดีกินของศีลกินของธรรมหวนหอมทวนลมแต่พอเราบอกเราจะถือศีล 8เพราะถือศีล 8นะจะเอานะจะกินจะให้คนบริการเนี่ยไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกแต่ถ้าเราถือของเรารักษาของเราพอคนเขาเห็นเราทำจริงขึ้นมานะเขาเชิดเขาชื่นชมแล้วทุกคนเขาต้องการคนดีทั้งนั้นอ่ะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยจำเป็นไหมต้องใส่ชุดขาวไหมมันก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วศีล 8เนี่ยยิงว่าศีล 8ก็ดูตามตัวอักษรนั่นเลยทำตามนั้นไปถ้าเราทำของเราได้ถ้าเราทำของเราได้มันไหมศีลเลยนะสุขติงยันติเสนะโภคสัมมาทาศีลทำให้จิตใจสงบร่มเย็นถ้าไม่ถือศีล 8นะมันยังเล่าร้อนอยู่ยังจะเอาไว้หนุนจะเอาไว้นี่พอถือศีล 8เราเป็นคนถือศีลนะเราคนมีศีลนะมันก็จบแหละพอมันจบขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เนี่ยศีลเป็นรั้วขอบกั้นใจเราให้อยู่ในศีลในธรรมเห็นไหมเรามีศีลเป็นรั้วกั้นแล้วถ้าเราจะใส่ชุดขาวไม่ใส่ชุดขาวเราปฏิบัติของเราไปทำความดีเราเห็นด้วยเป็นความดีแต่ว่าโรคจะติดเตียนไหมโรคเจ้านั่นไงเนี่ยอันนี้มันโรคธรรม8ธรรมะเก่าแก่มีแต่มาโดยดั้งเดิมเราไม่ต้องวิตกกังวลถ้าจะทำความดีแล้วทำเลยใครจะว่าอย่างไรเรื่องของเขาเพียงแต่ว่าเรามีจุดยืนได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามีจุดยืนของเรามั่นคงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเขามาชื่นชมเราเองถ้าเราทำได้จริงนะโลกเขาต้องการความจริงโลกเขาหาของจริงถ้าเราทำจริงเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดความจริงมันตายความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายหรอกเราทำความจริงของเราทำจริงๆนะแล้วไม่ต้องพูดเห็นไหมความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่คนพูดความจริงมันตายเพราะพูดแล้วเขาอยากลองของไม่ต้องพูดเราทำของเราไปแล้วถึงเวลาแล้วเขาชื่นชมเราเองนี่พูดถึงว่าศีล 8ที่ถูกต้องศีล 8ที่ต้องก็ตามศีล 8นั่นแหละแล้วเราทำของเราทำเพื่อเราไม่ทำเพื่อใครนี่คือการพิบัติของเราเอวัง